Vás srdečne vítam na ďalšom biblickom vyučovaní na tejto nedelnej škole. A dnes máme pred sebou slovo Evanjelium. Naposledy sme preberali zákon a zákon je Božia požiadavka, Božia vôľa, ktorú keď neplníme, tak sme odsúdení. A za neposlušnosť zákona je smrť, večná smrť. No ale Boh vo svojej milosti a z toho, že ľutuje človeka a vôbec trpiace bytosti, tak pripravil oproti zákonu, kesi protiklad, a to je evanjelium. Evanjelium je dobrá správa o tom, že nemusíme zahynúť, a že Boh pripravil cestu von zo súdu, teda z toho večného súdu. Bolo by možno zaujímavé vedieť, že keď sa povie slovo evanjelium, čo vám prvé napadne, pravdepodobne bežnému človeku, ak vôbec vie, čo evanjelium, že také slovo existuje, tak pravdepodobne mu napadne jedna z kníh Biblie. My máme 4 evanjelia, takže v tomto zmysle evanjelium môže byť kniha, ak chcete, žáner. Literárny žáner. Možno protestantovi, čo my sme, napadne, že mám odpustené hriechy, že teda som spasený. Evanjelium znamená, že mám dobrú správu, mám Božie uistenie, že nemusím zahynúť, že teda moje hriechy sú odpustené a že som zmierený s Bohom. A z takej nebezpečnej strany evanjelium máva, a už v Biblii to je, výsledok, ktorý je, zdá sa, nevyhnutne súvisiaci, ale nie priamo vyplývajúci z evanjelia, a to je, že na zákone nezáleží. Že teda nezáleží na tom, ako človek žije a čo robí. Dôležité je, že Boh odpúšťa. A toto už Pavol, apoštol, rieši, keď hovorí, že tak sa nám však sa rúhajú a posmievajú, že my robíme alebo kážeme, že robme zlé, aby bolo dobré. Čím sú veci horšie, čím sme nemravnejší a hriešnejší, tým sa viac ukáže na evanjelium ako Božia sláva alebo Božia milosť. Tak toto je zneužitie evanjelia a ja by som rád dnes ukázal takú, pokiaľ možno, šírku významov evanjelia, tak aby pri čítaní Biblie, pri kontakte s týmto slovom, so slovom evanjelizovať, alebo s pojmom dobrá správa, čo to znamená, aby sme mali správne pochopenie toho. Aby sme z toho takého individualistického chápania, že však evanjelium je o tom, aký ja mám vzťah s Bohom. To je bežný, moderný, taký protestantský postoj, že v evanjeliu vlastne ide len o mňa osobne. No a až následne, alebo v nejakom sekundárnom význame o niečo, alebo niekoho iného. Takže dúfam, že počas toho čítania, brat, by som bol, keby ste si otvorili Bibliu a aby sme si spolu čítali aspoň nejaké základné texty. Myslím si, že najdôležitejší, to by som si netrúfal, ale čo sa týka definície tohto pojmu, je Rimanom 1, 16 a 17. Takže buďte taký láskaví, keby ste to otvorili. Jeden z najznámejších textov, dá sa povedať, že je to akási definícia evanjelia. Hovorím, že je problém povedať, že kde to je najdôležitejšie, lebo samozrejme, že budeme čítať ďalšie miesta, ktoré hovoria viac o obsahu evanjelia. Ale tu je účel evanjelia. Takže Rimanom 1, 16, 17, kto mi to prečíta?
Lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.
No, takže tu máme hneď, že Božia spravodlivosť a Božia moc. No, teda, že ide tým, že je to Božia spravodlivosť, tak hneď vidíme prepojenie na Boží zákon. Ne? Že teda Boh neruší zákon, ale nejakým spôsobom ho stavia alebo upevňuje evanjeliom. Keď sa stretávame s evanjeliom prvý raz, tak pravdepodobne sa stretneme v tom poradí, že najskôr ho zažujeme ako správu, ako moc, že sa nám niečo oznámi a prežívame, že tak toto, čo sa tu hovorí, je sila, je moc. Potom ideme k tomu, že sa pýtame, dobre, tak prečo to má moc a dá sa povedať, že ideme k doktríne, k učeniu o evanjeliu, že o čom to vlastne je. A až neskôr sa dozvieme príbeh evanjelia. Že evanjelium je vlastne niečo, čo sa stalo v dejinách, čo je história, ale keď hovoríme slovo história, tak musíme vždy dať veľký pozor, pretože tá sekulárna história sa zaoberá len vnútro dejinnými udalosťami, zatiaľ čo evanjelium celkom jasne hovorí o tom, že z duchovnej sféry, z nebeskej, Boh sa prejavuje v dejinách. Hej, takže v tom zmysle, keď poviete história a človek, ktorý sa zaoberá dejinami, tak obyčajne je vyrušený, hej, lebo si povie, tak, čo je to za história, tu sa dejú same zázraky, hovorí sa o Bohu, komunikácia, no v dejinách, keď čítate bežné dejiny, tak niečo také sa absolútne nedočítate. Alebo ak áno, tak hneď sa to považuje za mytológiu alebo nejakú fantáziu, nejakú fantázijnú literatúru. Evanjelia sú ako príbeh mimoriadne, dá sa povedať, že taký žáner nikde inde neexistuje, kde by sa tak spájala praktická, každodenná realita, až by som povedal prízemná v úvodzovkách, o nemociach a všelijakých napätiach, problémoch, prenasledovaní, s Božím plánom večnosti, tým, že Boh hovorí a hovorí dokonalé požiadavky na etiku a na svetosť a tak ďalej. Takže evanjelia sú, dá sa povedať, zázrak ako žáner. No ale s tým sa stretávame, dá sa povedať, až na konci. Takže ten taký, by som nazval, psychologický postup je, že najskôr prežijeme moc, ak teda ju prežijeme, nie každý ju prežije, ale pri zvestovaní evanjelia je normálne, je to Božia moc. A tá moc nás osloví, alebo možno prevalí, alebo vydesí. Proste evanjelium rôzne veci môže pôsobiť, pretože ono je zároveň o Božom hneve budúcom, ako utiec pred budúcim hnevom. Hej? To má Baňan. Hej? Človek, ktorý počuje evanjelium, tak si uvedomí, počkaj, mňa čaká niečo veľmi zlé, ja potrebujem z toho uísť. A evanjelium hovorí, môžeš uísť, hej? Dá sa, hej? Je tu cesta. A tá moc sa potom prejavuje učením a prídeme až k príbehu. Ale ja by som teraz rád logicky ukázal, čo evanjelium je, a išiel opačným smerom. Ukázal, že evanjelium, ak mu chceme rozumieť, už potom logicky, už teraz nehovoríme zvestovanie evanjelia, teraz hovoríme o evanjeliu ako slove, ako pojme, ako predstave, alebo ak chcete nejakej definícii. A tam začíname tým, že evanjelium je niečo, čo sa dialo v dejinách, čo sa dialo, čo je príbeh. No ale prv, ako k tomu prídeme, tak sa spýtajme, asi všetci viete, čo je evangelion, grécke slovo, ev, dobrý, alebo radostný niekedy, to je predpona grécka. Angelo je zvestovať, alebo priniesť posolstvo. A úplne pôvodne, keď by ste išli do Homéra, tak povedzme v Odiseovi, teda tá Odisea, tá jeho epická báseň, tam obsahuje slovo evangelion, ktoré tam označuje ale odmenu za dobrú správu. Takže nešlo len o dobrú správu, ale úplne minulosti v gréckom jazyku, to slovo znamenalo, že niekto, kto priniesol dobrú správu, tak dostal za to odmenu. Hej. To je zaujímavé, nie? Ak ste priniesli, že ja neviem, ste zdraví, diagnóza nie je zlá, tak vy by ste mali za to podľa tohto myslenia dať nejaký darček, že som prinesol dobrú správu. No neskôr sa toto slovo začalo používať ako dobrá správa o víťazstve. Neviem, že vtedy sa tak nepoužívalo, ale malo aj túto konotáciu. A je zaujímavé, že už v starom zákone, v prvej knihe Samuelovej, 31, 8 až 9, máme slovo evangelion v gréckom preklade. Samozrejme, viete, že stará zmluva, hebrejská Biblia, je písaná hebrejsky, takže tu to evangelion nie je v tej pôvodine, tam je hebrejské slovo besora, ale tam je ten význam, ktorý sa nám, ktorý to slovo pôvodne malo, prv ako sa stalo evanjeliom o dobrej správe, o Božom víťazstve nad hriechom a o spáse. Takže ak niekto nájde 1. Samuelova 31, 8 a 9 verš, dosť drastická správa je tam. 1. kniha Samuelova, posledná kapitola 31, 8 až 9. Áno, áno.
A stalo sa na druhý deň, že prišli filištíni, aby olúpili pobytky. A našli Saula a jeho troch synov ležať padlí na vrchu Gilboa. A odťali jeho hlavu a zobrali mu jeho zbraň a poslali po zemi filištínov dookola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modlíci ľudí.
Áno, tak toto s radosťou zvestovali, to je do gréčtiny preložené ako, že evangelion poslali. Hej? Takže v starej zmluve máte evanjelium, ako správu o víťazstve filištíncov a tragédii Saulovho života, Saulovho domu, hej, pretože to skončilo desne. No ale preto som to vybral, aby bolo jasné, že to evanjelium pôvodne nemalo s náboženstvom nič spoločné. Hej. Bola to správa buď o nejakej dobrej udalosti, ale keď grécky bežec, ktorý oznámil víťazstvo nejakého gréckého mesta alebo armády, tak priniesol evangelium, hej, dobrú správu. No a túto máme, hej, je to síce hebrejsky, ale do gréčtiny to je preložené ako evangelium. Takže to je k tomu významu, myslím, že k tomu asi viac netreba povedať, je to proste dobrá správa, ktorú nová zmluva prevzala na víťazstvo Božie, hej, na udalosti, ktoré súvisia s tým mega vesmírnym konfliktom. Proste, možno, že o tom neradi počúvame, ale prebieha konflikt medzi Bohom a Satanom a my sme uprostred toho konfliktu ľudstvo. Proste o nás sa bojuje a my bojujeme v tom zmysle, že Boh poslal evanjelium, aby získal naše srdce, no a diabol posiela svojich poslov a svoje proste metódy, aby tiež získal naše srdce. No a ten konflikt v tejto chvíli prebieha tu. Proste hovoríme o Božom slove, preto ste tu, lebo zrejme buď chcete byť na tej strane, alebo uvažujete o tom, že teda na ktorú stranu sa pridáme. Takže to evanjelium je dobre si uvedomiť, že pochádza z vojenského slovníka, lebo si uvedomujeme, že evanjelium nie je sladká správička o tom, že môj drahý, ja ťa mám rád a všetko je v poriadku, ale o tom, že môj milý si na smrteľnom boji nebezpečí a ja som ťa zachránil, alebo sa môžeš z toho boja zachrániť tým, že budeš na víťaznej strane. Takže preto je to veľmi dôležité, aby sme z toho takého moderného zaujatia individualizmom, však ja chcem mať kľud a prosperitu a šťastie a na to mi bude dobré evanjelium, si uvedomili, že sme v, dá sa povedať, v zúfalom boji. V zúfalom nie v tom, že Boh toho nevyhral, lebo kríž je obsahom evanjelia, k tomu prídeme, že tá doktrína, jej centrum je v Kristovom kríži. A Kristov kríž a vzkriesenie je víťazstvo. Takže tu nejde o to, že či my vyhráme alebo nie, len či sa pridáme na správnu stranu a ten boj je reálny. Pretože môžete proste tá lož, ktorá vo svete prebieha, je o tom, že tá víťazná strana vyzerá veľmi slabá a dá sa povedať, ako keby bola, ako keby prehrávala. Takže v tom je ten podvod, že sa vám zdá, že momentálne to vyzerá, že cirkev, prosím vás, o čom to je, hej? Milión v úvodzovkách denominácií, cirkví, náboženstiev, čo si mám vybrať, kde je. Hej? A práve preto Pavol hovorí, čo sme čítali na začiatku, že je to moc. Hej? Keď sa stretneš s evanjeliom, zrazu vieš, že to je pravda. Hej? Napriek všetkému. Potom začneš uvažovať a hľadať a potrebuješ doktrínu a históriu a niekde to umiestniť, aby sme neboli nejaké schizofrenické bytosti, že na jednej strane niečo sme uverili, hej, lebo sme to prežili, že to je moc, no ale názory máme evolučné, materialistické, konzumeristické a neviem aké. To kresťan žiaľ často takto vyzerá, hej, že niekde vnútri prežíva Božiu moc, keď sa stretne s evanjeliom, ale všetky jeho nitky, hej, sú cez zamestnanie, rodinu, supermarket a ja neviem kde. Hej. Takže o tom to je, aby sme si dali pozor, že evanjelium chce nás celých a nie len, že mám v nedeľu kľud a viem, že keď otrčím kopita, prepáčte, zomriem, takže bude to so mnou v poriadku. Hej. Nemal som to povedať však. Vidím, že sa zamračuje moja manželka. No, ale tak chcel som sa vyjadriť, ako sa povie, masívne, hej, že sa nás to čaká. Takže pozrime sa na evanjelium ako históriu. Evanjelium je udalosť, alebo opis udalostí, ktoré sa dejú v časopriestore. To možno, že sa zdá pre mnohých z vás samozrejme, ale ľudia, ktorí sú filozoficky založení, majú tendenciu z evanjelia, z náboženstva urobiť mentálne cvičenie. Neviem, či mi rozumiete. Mentálne cvičenie znamená, že mám akýsi systém, ktorý funguje, ale nechcite, aby fungoval, keď ochoriem, keď mi znižia plat, keď sa niekto so mnou nahnevá, keď niečo sa... Rozumiete? Proste je to... Tam niekde je to veľmi pekné a je to veľmi povzbudzujúce, ale je to ako keď čítate román alebo pozeráte nejaký film, ktorý vás povzbudí alebo zaujme. Hej? Tak sa do ňoho vžijete, ja neviem, ste potešení, hej, máte umelecký zážitok alebo ja neviem, aký zážitok. No ale potom vypnete ja neviem, televízor alebo odíte z kina alebo zavriete knihu, no ale nečakáte, že... Ja neviem, čo ste čítali, že tá osoba, že ju stretnete za dverami. Rozumiete? Ne? Keď vidíte z kina, nečakáte, že hrdinovia z toho filmu vymyslení vám podajú ruku. Ne? No tak to je somarino, však? Prečo? Lebo to je o inom. No ale ak z evanjelia urobíme takýto mentálny zážitok, že Ježiš je dobrý tam, kde sa o ňom pekne káže, no ale nečakám ho, že ho na ulici stretnem. Tak sme v háji. Pretože ten Ježiš je viac na ulici, ako v tom kostole, kde sa o ňom len pekne rozpráva. On chce byť so mnou, žiť vo mne a chce vo všetkých mojich problémoch a udalostiach a myšlienkach byť reálne časopriestorovo prítomný. No on je mimo času a priestoru, lebo je Boh. Ale evanjelium sa deje v čase a priestore a toto je v tom historickom, ak chcete, dejinnom vysvetlení extrémne dôležité. Takže keď čítate začiatok Markovho evanjelia, tak hneď vidíte, začiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bolo, ako je napísané v prorokoch, teda Izajáš hovorí, že pripravte mu cestu, no a vystúpil Ján, no a to máte historickú udalosť. Bolo to v dejinách predpovedané, Ján Krstiteľ vystúpil, hovoril a to bolo začiatok evanjelia. Teda nie správa, ani nie nejaká doktrína, jednoducho historická udalosť je začiatkom evanjelia. Ak toto nie je pravda, ak to sa nestalo v dejinách, tak nemáme evanjelium. Evanjelium ako mentálne cvičenie je podvod. Môže byť v úvodzovkách pravdivé, ako nejaký logický systém, ale ak vám nevstupuje do času a priestoru v pondelok až sobotu, okrem nedele, nejakého zhromaženia, tak ste podvedení, pretože sa to stalo len niečo, čo je ideové. Samozrejme, že časopriestor, keď hovoríme o časopriestore, tak viete, že to je taký fyzikálny pojem, tak treba povedať, že vždy je to spojenie s večnosťou. Že teda evanjelium je večné evanjelium, potom v zjavení v 14. kapitole, 6. až 7. verš, tam anjel zvestuje evanjelium, ale je zaujímavé, že zase nehovorí o ani o smrti Kristovej, ani o odpustení hriechov, ale hovorí o tom, že prichádza súd. A to znovu by nás malo trochu vyrušiť alebo prekvapiť, že tak dobre, tak pre mňa evanjelium je, že ja som sa zmieril s Bohom. A to v Novej zmluve asi je najčastejšie, alebo veľmi často. Aj. Centrom tej moci je, že je to moc na spásu. To sme čítali Rímanom. Tak ako to, že ten anjel v zjavení hovorí, že prichádza Boží súd a to má byť evanjelium? No to súvisí práve s tým, že ak je tu vojna, tak ten súd je víťazstvo nad nepriateľom. Takže evanjelium je nie len preto evanjelium, dobrá správa, že ja som v poriadku s Bohom, ale s tom, že celá Božia strana, armáda, víťazí a že tá opačná strana ide byť odsúdená. Takže súd je tiež evanjelium, lebo víťazstvo nevyhnutne znamená niečiu porážku. Proste toho sa nevyhneme. A nejaký bezbrehý pokoj o tom, čo by dnešný človek chcel, aby všetci sme boli rovnako v poriadku, všetky náboženstvá, všetci ľudia, či hrešia, či sú spravodliví, alebo aký, ani o tom nehovorme, lebo všetko treba do nejakej jednej veľkej masy, ktorá má kľud, tak toto jednoducho Biblia nepozná. A víťazstvo jedných je žiaľ zúfalá porážka druhých. Boh z toho nemá radosť. Je jasne napísané, že Boh nemá záľubu smrti hriešnikov. No ale ak niekto po zubi ozbrojený sa zbúri proti Bohu, tak Boh zase nie je hlúpy detko, ktorý povie, tak robte si so mnou, čo chcete, pretože na ňom závisia tí, ktorí mu odovzdali život. Takže Boh je hrozný a láskavý zároveň. Takže toto si treba uvedomiť, že v dejinách, v tom časopriestore, evanjelium je reálny časopriestorový rozmer, má teda sa, je to udalosť, ktorá ale hovorí o večnosti a niekto, tak používajú také slovo teológovia, myslím si, že v bežnej slovenčine sa asi nepoužíva, hovoria, že sa večnosť vlamuje do časopriestoru, alebo prelamuje. Rozumiete to? Ne? Že časopriestor je ako keby nejaká škrupina uzavretá, silná, a cez evanjelium sa večnosť ako keby prelomí tú škrupinu a zrazu vy si uvedomujete, existuje večnosť, existuje Boh, existuje nebo, príde eschatologická budúcnosť a zrazu sa vám to stane realitou a poriadne to vám zatrasie. A som predpokladám, že to vám zatriaslo, keď ste to prvý raz zistili. Hej? Že nie sme ohraničení na časopriestora, na to, čo ľudia veria, o čo im ide, ale že vlastne ide o niečo oveľa vážnejšie a nekonečne problematickejšie. A o tom je práve evanjelium. Takže evanjelium je, dá sa povedať, hrozivá, desivá správa.
Môžem na chvíľku vyrušiť, prepáčte. Vy mi niekto otvoríte do Beného kanclu tie dvierka, lebo potrebujem vymeniť na stielku.
Takže to je otázka časopriestoru a že s tým bol problém už v dobách Novej zmluvy, môžeme vidieť, keď Pavol píše do Korintu, tak niektorí hovorili, že vzkriesenie neexistuje. A v 15. kapitole, prečítajte mi 1. Korintianom 15, 1 až 4.
Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ako zachovávate tak, ako som vám zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem.
Ďakujem. Takže tu vidíte, že to je jasne časopriestorová udalosť, ale niektorí začali spochybňovať budúcnú históriu, teda vzkriesenie, pretože evanjelium stačilo im na tento priestor. A 15. kapitola je vlastne celá o tom, že ak je to tak, že toto je obmedzené len na nejakú túto históriu a o večnosť nejde, tak sme najtrapnejší z ľudí, lebo evanjelium vyžaduje od vás radikálne zmeny v živote. Proste to, ten libertinistický prístup, že teda evanjelium znamená, že Bohu vlastne nejde o svetosť a o nič mu nejde, len o to, aby nás pohľadkal a povedal, dobre, ja ťa mám rád, tak to s Bibliou je v rozpore veľmi vážnom. A on hovorí, ak teda chceme žiť, ako evanjelium vyžaduje, tak sa budete mnohých vecí zdávať, budete mať množstvo napätí. Dnes je to stále radikálnejšie, lebo pomaly každé hodnotenie spravodlivosti hovorí, že niekoho urážate a že ste nie politicky korektní a ja neviem čo. Takže stále je to vážnejšie. No a teraz ja mám takúto vážnu vec so svojím životom urobiť len preto, aby som v priebehu tohto života nejako údajne lepšie žil. No tak on hovorí, to je trapné, ak toto tak je, tak sme najbiednejší z ľudí. A Pavol to jasne v tej kapitole hovorí. Dobre, takže teraz sme povedali, že evanjelium je nevyhnutne časopriestorová udalosť, alebo udalosti, ktoré musia mať vplyv na to, čo tu prežívame, samozrejme s tým, že je to spojenie s večnosťou. Teda, že ono nie je úplne pragmatické, že ide len o to, ako tu žijem, ale nie je to len eschatologické, že tu sa nič nedeje a nejaké v budúcnosti snáď, ako Angličania hovoria, pie in the sky when you die, čo je, že koláč v nebi, keď zomriete. Hej, proste, že tam niekde zadné dvierka budete mať. Tak obidva rozmery musia platiť. No ale teraz prídeme k tomu, že evanjelium je nejaká doktrína. Je to nejaké učenie. Rímanom 1:6 hovorí o tom, že v prvom rade evanjelium hovorí o Ježišovej identite a jeho diele, ale predovšetkým, kto to je Ježiš. Hej, takže toto by sme mali znovu prečítať, aj keď čas nám uteká, jedna radosť. Takže Rímanom 1. kapitola, prvých 6 veršov. Ďakujem. Tak to je, dá sa povedať, jedna z najobsiahlejších definícií evanjelia. Pavol píše do Ríma, do hlavného mesta známeho sveta vtedy a chce im povedať, čo je evanjelium. Ešte tam nebol, takže vlastne to je jeden z najdoktrinálnejších listov a hneď hovorí, čo je evanjelium. A všimnite si, evanjelium je o čom? O synovi Božom. Kto je Boží syn? Teda evanjelium nie je v prvom rade, a to je dobre povedať protestantom, ako sme my, o tom, že či ja mám alebo nemám odpustené hriechy. Evanjelium je v prvom rade o Ježišovej identite. Kto je Ježiš a či mi na tom záleží. Lebo ak mi viac záleží na mojej psychickej pohode, ako na tom, kto je Ježiš, tak nerozumiem evanjelium. Ježiš je veliteľ, je armádny proste vodca, ktorý sám osobne zvíťazil na kríži a je veľmi dôležité, že či ten, ktorý zomrel na kríži v čase a priestore, ako sme hovorili, má eschatologické a večné vlastnosti alebo atribúty. Alebo je to len nejaký chudák, ktorý tragicky tam ho zavesili ako tisíce iných. A toto si musíme vyriešiť. Tu Pavol hovorí, že to, že on je Boží syn, sa dokázalo tým, že vstal z mŕtvych. Takže to si musíme uveriť. A jak ste prežili sílu Evanjelia, nestačí zostať pri tom, potrebujeme ísť k doktríne. Naozaj sa to stalo? To, čo sme čítali pred chvíľom, tam Pavol potom pokračuje, ako sa Ježiš ukázal viacerým ľuďom, a že teda to sú historické správy. No, ja sa môžem s ním stretnúť a mám sa s ním stretnúť so živým Kristom, o tom som hovoril, ale to musí súvisieť s tým, čo prežili tí, ktorí ho videli fyzicky. Lebo ak to je len moja mentálna zase udalosť, že ja som sa stretol s Kristom, a niekto povie, ja som sa stretol s Krišnom. Aký rozdiel? Je tam rozdiel? Aha. Aký dátum, alebo v akom roku, aký Krišna, kedy zomrela, vstal z mŕtvych. Ale my máme o tom historické správy. A evanjelium o tom, že toto sa stalo a stretnutie s Kristom súhlasí s tým, že Ježiš naozaj je Syn Boží, zomrel, vstal z mŕtvych a ja si to môžem overovať. Ak nie, tak sme zase len v mentálnom cvičení. O vzkriesení hovorili mnohé mystéria grécke a veľmi, veľmi pôsobivo, dokonca nájdete na internete knihy, povedzme, Budhovo evanjelium. A keď to čítate, tak si poviete, wow, to by som chcel mať. Pokoj, zdravie, kľud, nič vás netrápi, to je Budhovo evanjelium. Len ako je napojené na realitu? A čo s večnosťou? Aha, tam máme problém. Takže toto prepojenie večnosti a časnosti, o tom je evanjelium. A jedno aj druhé musí súhlasiť, lebo ak máme len jedno a to druhé nie, tak niekde sme podvedení. Niektorí ľudia chcú evanjelium len pre tento čas, to boli Korinťania, a niektorí len pre večnosť, a to sú nejakí filozofi alebo teológovia, ktorí radi o tom uvažujú, no ale ako Česi vravia, skutek utek, hej, proste to, aby tam sa nejaká realita diala, tak to nemôžete sa dočkať. Takže doktrína je o Ježišovi. Centrom doktríny je v 1. Korinťanom 1.17, tam hovorí Pavol, kázali sme evanjelium nie slovami múdrosti ľudskej, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený z jeho moci. Takže centrum tohto, čo my prežívame, je správa o kríži. A všimnite si, že to je jeden z najväčších paradoxov, aké môže niekto vymyslieť, a je to božský paradox. Prejav najväčšej slabosti, lebo už horšie znehybnený človek nemôže byť, ako keď niekoho vyvesíte na kríž. To lekári hovoria, nie som lekár, to je lekár, či sa tým zaoberal. Lekári hovoria, že to, čo sa deje s telom pri ukrižovaní tých pár dní, lebo tam niekedy týždeň viseli ľudia, hej, proste sú neuveriteľné bolesti a ľudia sa bežne zbláznili pri tom, hej, čo trpeli. A toto my máme považovať za víťazstvo? A Pavol znovu, apoštol, veľmi jasne hovorí, áno, toto je pre Židov pohoršenie, lebo Židia to považujú za najväčší trest, keď vás vyvesia na kríž, to je prekliatie od Boha. A Gréci to považujú za bláznostvo, pretože chcete povedať, že tento ukrižovaný ako zločinec je pre mňa spasiteľ? To je víťaz? Tak kde je to víťazstvo? Zídi z kríža, aby sme ti uverili, nie? To je to. A napriek tomu táto zvesť o kríži je centrom tohto víťazstva. A ja vám na to chcem upozorniť, že teda, ak chceme rozumieť evanjeliu, niekde v hĺbke svojej duše a mysle toto musíme vedieť. Nesnažte sa to vysvetliť, pretože buď to vysvetľujete židovsky a tí chcú znamenia, alebo grécky a tí chcú logiku, ani jedno nefunguje. Ale funguje to, že keď tomu veríme, tak to pôsobí. A pôsobí to niečo, čo vedia tí, čo sú veriaci. Ale preto Pavol, čo sme úplne na začiatku hovorili, je to moc Božia každému veriacemu. Samozrejme, psycholog vám povie, aha, tak keď veríš, tak sa to pôsobí. Lenže toto nie je viera, ktorá robí len niečo s vami. Toto je viera, ktorá pôsobí v časopriestore aj mimo vás. A môžete ju vidieť v spoločenstve a v udalostiach, ktoré sa nedajú len psychologicky vysvetliť. Hej. Takže áno, niektoré otázky sa dajú psychologicky vysvetliť, ale evanjelium je, ide za psychologické vysvetlenie. Takže to je otázka doktríny a prichádzame teraz k tomu, že evanjelium je zvestovanie a to zvestovanie predpokladá, teda to zvestovanie je moc. A tu si treba povedať, že keď zmeníme evanjelium, to posolstvo na výklad, tak ho často zbavujeme moci. Toto je nebezpečenstvo teológov a tých, ktorí študujú Bibliu, nie len mňa ako profesionálneho teológa, ale každého, kto sa s tým zaoberá, že si pomýli výklad a vysvetľovanie s vyhlasovaním. Vyhlásenie je jednoduché oznámenie, Boh v Kristovi zvíťazil nad hriechom, nad diablom, alebo proste nad svojimi nepriateľmi. Hej. Evanjelium, teda Biblia, má mnohé formulácie tohto. Nie je tu nejaká formulka, ktorú musíte vždy použiť. Ale je to vyhlásenie víťazstva, oznámenie. Hej. Proste niekedy evanjelium sa jednoducho hovorí. Hej. Grécky, laleo. Hej. Alebo svedčí sa o ňom. Alebo sa zvestuje. To zvestovanie znamená, že prídete a jednoducho to oznámite a napriek tomu, že to vyzerá strašne nepravdepodobne, je to o tom, že Syn Boží zomrel na kríži, zobral všetky hriechy a ty máš možnosť odpustenia, keď to príjmeš. A zrazu ten, kto to počúva, vie, že to je pravda. Zvesť o kríži. Aha, to je... 1. Korintianom 1.17. No, nie, je tam nejaký problém? Aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. To znamená, že v moci toho kríža je moc evanjelia. Takže centrom je zvesť o kríži a nie vo vysvetľovaní. Lebo tí Gréci, tak Korintiania boli Gréci a oni mali radi filozofiu a výklady o tom, že také by som povedal špekulácia, ale nemusí to byť vždy zlá špekulácia. Je to proste logické nejaké argumentácie, že prečo to je pravda. Ale evanjelium sa nedá zargumentovať. Ak chcem, aby ste verili, tak nikdy argumentami nedojdem k tomu, aby ste prežili Božiu moc. Proste to sa nedá. Pavol schválne prestal argumentovať, aj keď napísal list Rimanom, list Korintianom a tak ďalej, kde vysvetľuje evanjelium, ale jasne hovorí, že ak mám dosiahnuť to, že niekto prežije stretnutie s Bohom a moc, tak musí mať jednoducho vyhlásenie. Je to približne tak, ako keď v dobách, keď ešte boli geografické objavy, tak vyslanec kastilského kráľa, nie, Kolumbus, prišiel na nové pobrežie, stýčil tam španielskú zástavu a vyhlásil, toto územie patrí, teraz neviem, Izabele Kastilskej, alebo ako, je tu nejaký historik? No, proste nejakej kráľovnej, keď Cook, hej, anglický moreplavec, hej, prišiel neviem, kde, na nejaké ostrovy, stýčil anglickú zástavu a povedal, toto patrí. No a tí domorodci mohli povedať, nesúhlasíme, a vyhlásili vojnu, hej, alebo povedali, dobre, tak vidíme tu ľudí, ktorí sú ďalej ako technicky a sú silnejší, dobre, podriadíme sa. Hej. Tak podobne, samozrejme, že keď Boh vyhlasuje svoje víťazstvo, tak chce, aby sme sa mu s láskou a vďačne podriadili, lebo jeho vláda je pre nás lepšia ako vláda diabla, ktorú sme doteraz prežívali. Hej. Aj v tejto chvíli je lepšia, ale hlavne má eschatologickú budúcnosť. Hej. To znamená, ak ja teraz od vás chcem evanjelium, aby ste posluchli Boha, lebo on vyhlasuje vládu na tejto zemi, Ježiš vo svojom synovi prišiel na túto zem, vstýčil zástavu a povedal, ja som tu pánom. Čo sa stalo? No Ježiš jasne povedal, že odkázali mu, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Hej? To je v jednom podobenstve, pamätáte si? No ale my sme povedali, my chceme, aby kráľoval nad nami. My tú zástavu Božiu prijímame a sme v konflikte. Prečo? No lebo to kráľovstvo Božie tu ešte nie je v plnosti, ale medzi nami, ktorí ho poslúchame, už je, lebo my súhlasíme, že tá vstýčená zástava, ten kríž, že pre nás platí, že ho poslúchame. Ten boj pre nás je rozhodnutý týmto smerom, s tým, že ešte prebiehajú nejaké súboje. Takže v tomto zmysle tá doktrína platí a to vyhlasovanie je jednoduché oznámenie. K tomu oznamovaniu je dôležité, aby bolo jasné, že toto víťazstvo sa deje z Božej milosti. Teraz by sme mohli čítať množstvo textov, ale asi už nemáme čas, takže ja vám ich aspoň ukážem, alebo pomenujem, teda, kde to je. Evanjelium sa často nazýva Evanjelium Božie. Že teda je to zvesť, ktorá prichádza od Boha. Jeho pôvodcom je Boh a to, že sa vyhlasuje jeho víťazstvo, je z Božej mysle. Motívom je Božia milosť. Skutky 20:24. Tam sa nazýva Evanjelium milosti Božej. Jeho víťazstvo nad nami a to, že my sa mu poddávame, je jeho milosť. Nie je to jeho nejaké násilie. V skutočnosti Boh nikdy nechce mať poddaných z násilia. Keď niekto prežije Božie násilie, je to súd a je naveky odmietnutý. Hej? Samozrejme, že Boh to nerobí, pretože chce niekoho odmietnúť, ale jednoducho reflektuje, že niekto sa vzbúri a nechce ho prijímať, tak potvrdí jeho rozhodnutie. Hej? Takže Boh nikdy z nejakej dobrej vôle či radosti, slobodnej vôle nikoho neodsúdil, vždy len potvrdí rozhodnutie niekoho, kto sa proti nemu vzbúri. Takže Boh vždy víťazí z milosti a pre nás je to extrémna radosť, evangelion, dobrá správa, že Boh prišiel zvíťaziť nad našim starým pánom, ktorého sme otroci.
Môžem sa opýtať iba krátko, či tá vzbúra, to môže byť aj, že ten človek si ako sa považuje za veriaceho, ale chce držať pána Boha tak na úzde, že on ťa potiaľ.
Môže to byť, lebo tých foriem vzbúr je extrémne množstvo. Takže aj u kresťanov, teda tí, ktorí vyhlásili Božiu vládu nad svojim životom, existujú ešte formy neposlušnosti, to Biblia ukazuje. Takže záleží od toho, že či ten radikálne podanie tam nastalo a sú tam ešte nejaké dozvuky neposlušnosti, alebo je to podvod, keď človek sa snaží ukázať Bohu, že ho poslúcha, ale niekde v hĺbke duše sa nikdy mu nepoddal. A toto sa nedá vždy rozhodnúť. Hej? Ale každý človek by si mal o sebe urobiť jasno, lebo mu ide o večnosť. Hej? Takže o iných by som sa bál hovoriť, kto ako je na tom, ale o sebe to musím vedieť. Inak riskujem. Lebo veľa tých vzbúr je, že nechcem na to myslieť. Hej? Tá forma vzbúry môže byť, že jednoducho to ignorujem, tento problém. A že žijem, ako keby večnosť neexistovala. Obsahom, ako sme už hovorili, je Kristova identita a jeho dielo na kríži. Teda absolútnym centrom Evanjelia, už sme hovorili, tá doktrína je o tom, že Ježiš zomrel za nás a zvíťazil tým, že prijal Boží trest. Že teda to nebola tragédia, v tom zmysle, že on to nechcel, ale to nezvládol, ale bolo to víťazstvo, že on vzal celý svet na seba, dá sa povedať, usmrtil celý svet, to je 2. Korintianom 5:14, a tým, že vstal z mŕtvych, tak priniesol nové stvorenie a celý svet, sme teraz v čase, keď čakáme na transformáciu celého sveta na nové nebo a novú zem. Toto Ján jasne hovorí, lebo čakáme nové nebo a novú zem. Takže my sme akomsi medziobdobí, keď právne je vec vybavená, proste už nie je pochybnosti o tom, že Ježiš je víťaz a prichádzajúci kráľ, ale fakticky, ako sa hovorí, de jure, de facto. To ste asi počuli. De facto ešte sú tu moci temna a momentálne vyzerajú, ako keby mali navrh. Dokonca zjavenie ukazuje, že v tých posledných časoch to bude tak vyzerať, ako že diabol totálne zvíťazil a že prídu katastrofy, ktoré ukážu, že to nie je pravda. A čím ďalej veriacím bude ťažšie veriť, že počkaj, evanjelium je pravdivé. No ak veľa pozeráte správy, média, televízor, internet, tak vaša myseľ môže byť veľmi, veľmi silne blokovaná veriť evanjeliu. Lebo evanjelium je svetlo a všetko, čo prichádza inakade ako z evanjelia, je tma. Hej? A môžeme byť veľmi, veľmi zatemnení. Žiaľ, kresťania často si myslia, že akýsi bezbrehý pokoj v takom nejakom hinduistickom zmysle je zmyslom evanjelia, čo nie je pravda. My sme za šalom, ale šalom Boží musí vždy ísť so svetosťou a so zvestovaním Kristovo víťazstva. Ak chcete mať pokoj s ľuďmi bez toho, aby Ježiš bol oslávený, tak vás varujem. Taký pokoj je satanský pokoj, ktorý len dovtedy bude trvať, kým sa Ježiš nezjaví. Pokoj bez oslavy Krista je podvod. Hej, takže to je zvestovanie teda toho evanjelia je spása a to je to, čoho sa my najviac tešíme, dá sa povedať individualisticky. Len dúfam, že v priebehu toho výkladu sme si uvedomili, že individualistické chápanie je veľmi čiastkové. Samozrejme, že mne ide o moju spásu a to je prvé, čo ma teší. Že ja mám pokoj s Bohom a keď, ako sa to pekne povie, keď zomriem, tak mám vybavenú večnosť. To je pre mňa samozrejme najdôležitejšie. Ale obmedziť evanjelium len na toto, že každý z vás máte osobné spásu a o nič iné nejde, je nepochopenie Biblie. Biblii ide oveľa viac. Je o Božie víťazstvo, o nové nebo, novú zem a je to oveľa dramatickejšie a oveľa veľkolepejšie ako v úvodzovkách len to, že ja to mám do budúcnosti v poriadku a v skutočnosti mňa by malo oveľa viac nadchýnať nie len to, že ja to mám v poriadku, ale že som súčasťou víťaznej armády a mám tam nejaké miesto. Ak ma to nadchýňa, že milujem Ježiša, tak som ochotný za to dať život, ak ma to naozaj oslovilo, lebo on dal život za mňa a písmo evanjelium mi hovorí, že ak on za mňa, tak a ja som ochotný za neho dať svoj život. Ak nie, tak asi niečomu nerozumiem. Odporúčanie kníh základy evanjelia. No, ja som, ako viete, starý človek, ako vidíte a viete. To znamená, že ja rád odporúčam veci, ktoré sú staršie. Tým nechcem povedať, že nové knihy nie sú dobré evanjelia, ale myslím, Billy Graham, Jak sa znovu narodiť, to vyšlo kedy ešte za socializmu, alebo Peace with God, Pokoj s Bohom, sú dobré a veľmi jasné spracovania evanjelia. Moody, Cesta k Bohu a jak je nalézti, to tiež vyšlo dávno, je to človek, ktorý žil viac ako pred 100 rokmi, ale evanjelium nie je zastaralé. No a kto by chcel čítať starú angličtinu, Puritáni voľakedy veľmi jasne písali evanjelium s takými názvami ako že poplach pre neobrátených hriešnikov. To je titul, názov knihy. Poplach, alarm pre neobrátených hriešnikov. Tak to dnes sa nerobí, lebo my sme kľudní. Túto knihu dnes preložili do novej angličtiny a nazvali ju A Sure Guide to Heaven. Hej. Istý návod, ako sa dostať do neba. Tak vidíte, že ako sa menia časy. Voľa, kedy sme si vedeli pravdu naliať, hej, si neobrátený hriešnik, tak sa prebaril. A dnes, kľud, len ťa nesmiem vyrušiť. No, tak neviem, keď je požiar, či by ste radšej boli vyrušení a ušli, alebo čakať, že sa preberiete a zatiaľ zhoríte. Tak ďakujem za pozornosť a čas nám ušiel. Neviem, otázky máte nejaké? Ešte moment, ak... Dobre, ďakujem.